ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
اللہ تعالیٰ تہاں لائے تہاں ماں ایک مثال بیان فرمائے تھو چاہ تہاں جا غلام یعنی بانا جے کہ اساں تہاں کے دنہ آہن کو اوہے این تہاں اساں دنل رزق میں برابر آئے چاہ تہاں انہاں کھاں کیے دجو تھا جیے تہاں پان میں ایک بے کھاں دجو تھا ایڑی طرح اسیں ان قوم لائے صاف آیتوں بیان کریوں تھا جے کہ عقل رکھن تھا.
بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين.
بلک ظالمن معلومات کا سوائے پنجے صدن جی تابیداری کی پو جے کے اللہ تعالی گمراہ کرے ان کے کیر ہدایت دے تو ائی انہن یعنی ظالمن جا کیر مددگار نہ ہے.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
پوئے تمہاں پہنجے چہرے کے دین حنفی دا مائل کرو اللہ تعالیٰ جی فطرت یہ ہے جیسے مانوں کے پیدا فرمائے وطس اللہ تعالیٰ جی ٹھائل شے کے تبدیل نہ کرو یہ دین سدھو آئے پر اکثر مانو نہ تھا جانا.
منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین.
تمہاں انہی دا مائل تھیو این تمہاں انہ کھاں دیجو این نماز قائم کرو این مشرکن ماں نہ تھیو.
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاں کل حزب بما لدیہم فرحون.
اوہے مانو جن دین میں تفرقو ودھو ایں اوہے گرو گرو تھی پیا ہر جماعت وٹ جے کو آہے ان تے اوہے خوش آہن.
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
اي جي وقت انسانن کي کا تکلیف پهچي ٿي ته اهي پنهنجي رب کي پڪارين ٿا ۽ انهي ڏانهن مائل ٿين ٿا ان کان پوءِ جي وقت اهي اسان وٽان رحمت چکن ٿا تو ان وقت انہن ماں ایک فریق پنجے رب سان ان کرے شرک کرے تھی تو سندن نعمت ان جو انکار کن کوئی توہاں نفع حاصل کرے کوئی توہاں کے جلد معلوم تھیندو.
ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانو به یشرکون.
یا آسان انہن تے کا حجت نازل کئی وہ یہ وہ کچھ گالائن تھا جیسا شرک تھے دو.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ.
ہن جے وقت اسیں ماں کے رحمت چکھائیوں تھا تو ان تے خوش تھن تھا ہن جے کر انہن کے سنن بد اعمالی جے کرے کا تکلیف پہنچے تھی تو ان وقت یہ نام چن تھا.
اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
شاءن هو نڏو ته بيشڪ الله تعالى جنهن لاءِ چاهي ان جو رزق وڌائي ۽ گھٽائي ٿو بيشڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ يقين نشانيون آهن جيڪي ايمان آڻين ٿا.
فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.
پوءِ توهان پنهنجي ويجهن مائٽن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن کي سندن حق ڏيو इहो उन्हनि माण्हुनि लाइ बहितरु आहे जेके अल्लाह ताला जो रज़ामंदो घुरनि था ऐं उहे ई कामयाब
आहिनि। وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون।
ऐं जेको तोहफ़ो तव्हां ज़्यादा वठण लाइ दोस्तनि खे ॾियो था पोइ उन में अलाह ताला वटां कंहिं सवाब जी उमेद न रखो ऐं जेका ख़ैरात तव्हां अलाह ताला जे रज़ामंदे लाइ ॾियो था पोइ उन्हनि जो सवाब वधंदड़ आहे।
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون।
الله تعالى هو آهي جي توهان کي پيدا ڪيو ان کان پوءِ توهان کي رزق ڏنو ان کان پوءِ توهان کي ماريندو ان کان پوءِ توهان کي جاريندو ڇا ان کان سواءِ ڪو معبود آهي جيڪو توهان لاءِ هي ڪم ڪري سگهي اهو رب ان جي شرڪ کان بلند ۽ پاڪ آهي۔
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون।
माण्हुनि जी बदामाली जे करे ज़मीन ऐं समुंड में फसाद बर्पा थियो इन लाइ त असीं किन माण्हुनि खे सदन बदामाली जो मज़ो चखायूं त मन उहे गुनहगार
मोटनि।
रसूल अरबी तव्हां फरमायो त तव्हां ज़मीन में सेर करियो पोइ तव्हां ॾिसो त तव्हां खां अॻियनि माण्हुनि जी पछाड़ी कीअं थी उन्हनि मां अक्सर मुशरिक हुआ।
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون।
पोइ तव्हां पंहिंजे चहिरे मुबारक खे सचे दीन तरफ़ मुतवजह करियो उन खां अॻु में जो उहो ॾींहुं यानी क़यामत जो अचे जंहिंखे अलाह ताला जे तरफ़ां रोक नाहे उन ॾींहुं हिसाब किताब खां पोइ सभु जुदा जुदा थी वेंदा।
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون।
جے مانو کفر کيو تو ان تے سندس کفر جو وبال آهي جے مانو نیک عمل کيو تو وہ پنهنجي لاءِ بيشتي تياري ڪري رهيو آهي۔
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين।
ان لاءِ उहो मोमिननि ऐं नेक अमल कंदड़नि खे पंहिंजे फज़ल सां जज़ा अदा करे बेशक उहो काफ़रनि सां मुहबत नथो रखे।
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون।
ऐं अलाह ताला जी निशाननि मां बरसाति वारनि हवाउनि जो लॻणु आहे जेके मुबारक ईंदड़ आहिनि इहो इन लाइ त तव्हांखे पंहिंजी रहमत यानी बरसाति चखाए ऐं उन लाइ त ॿेड़ी संदसि हुकुम मुताबिक़ हले ऐं इन लाइ तव्हां सामूंडी वापारु करियो ऐं मन तव्हां शुक्रगुज़ार थियो।
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ।
اي بيشڪ اسان توهان کان اڳ ۾ پيغمبر سندن قومن ڏا موڪليا پوءِ انهن پيغمبرن انهن قومن وٽ معجزہ آندا پوءِ اسان مجرمن کان انتقام ورتو ۽ مؤمنن جي مدد ڪرڻ اسان جي ذمي آهي۔
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون
اللہ تعالیٰ وہ آہے جو کو ہواؤں کے موکلے تو ہائیں اوہے ککرن کے کھنن چوں پوئے اللہ تعالیٰ انہوں کے جیئے چاہے ان طریقے سے آسمان میں پکھیڑے تو ہائیں انہوں کے ٹکڑا ٹکڑا کرے تو پوئے رسول عربی تمہاں رسو تھا میہ ان کے وچا نکلے تو وہ ان وقت ان کے پہنچائے تو پنجے بانن ماں جیسے چاہے وہ ان وقت خوش تھن تھا
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ
اے اوے ان میہ جے وسن کھا اگ میں یقینا نام میں تھیندڑ ہوا
فانظر الى آثار رحمت اللہ كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
پوء تواں اللہ تعالی جي رحمت جا آثار ڏسو ته ڪهڙي طرح اهو غير آباد ٿيڻ کان پوءِ زمين کي آباد ڪري ٿو بيشڪ اهو آخرت ۾ يقينا مولن کي جاريندڙ آهي ۽ اهو ہر شيء تي قادر آهي
ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون
۽ جيڪڏهن اسين تا هوا موڪليون ٿا جنهن سان اهي پوکن کي سڪل ڏسن ٿا يقين ان کان پوءِ اهي ناشڪري ڪن ٿا
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين
پوءِ بي شڪ توهان ڪافرن کي ٻڌرائي نٿا سگهو ۽ نه توهان ٻوڙن کي پڪاري ٻڌرائي سگهو ٿا جڏهن اهي اٺ ڏيئي ڦرن ٿا
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون
۽ نه توهان اندن کي سندن گمراهي کان هدايت ڏيئي سگهو ٿا توهان ته ان کي ٻڌرايو ٿا جيڪي اسانجي آيتن تي ایمان آنن ٿا وهي مسلمان آهن
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير
الله تعالى هو آهي جي توهان کي زوف ما پیدا ڪيو ان کان پوءِ زوف بعد توهان کي قوت يعني جواني عطا ڪئي ان کان بعد توهان لاءِ زوف ۽ پيرسني پیدا ڪيائي پاڻ جيڪو چاهي اهو پيدا ڪري ٿو ۽ اهو علم رکندڙ قادر آهي
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون
۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي ت مجرم قسم کھاندا ته نه رهيا اهي دنيا ۾ مگر هڪ گھڙي اهڙي طرح اهي حق کان ڦردا هئا
وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون
اي اهي ماڻهو چوندا جيڪي علم ۽ ايمان وارا هوندا ته بيشڪ توهان الله تعالى جي علم مطابق قيامت ۾ اتي رهيا او هي اٿڻ جو ڏينهن آهي پر توهان نہ جاندا ہوا
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
وہ ندی ظالمن کے سندن معذرت کو نفو نہ دیندی ان انہن کے توبہ جی مہلت دینی ویندی
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون
۽ بے شڪ اسان ماڻهن لاءِ هن قرآن كريم ۾ هر قسم جا مثال بيان ڪيا آهن ۽ جيڪڏهن توهان انهن وٽ ڪا آيت آڻيو ٿا ته ضرور كافر چوندا ته نہ آيو توهان مگر ڪوڙ ڳالهائيندڙ
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون
اهڙي طرح الله تعالى انهن ماڻهن جي دلن تي مهر لڳائي ٿو جيڪي نٿا ڄاڻن
فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
پوءِ رسول عربي توهان صبر ڪريو بيشڪ الله تعالى جو وعدو حق آهي توهان کي اهي ماڻهو پريشان نه ڪن جيڪي يقين نٿا رکن.